Ассаламу алейкум, қадырлы тыңлаушылар. Бүгін сіздердің итибарыңызға ұсынбақшы болған гуалығымызды бірінші рет естігенімізде Құдайдың бір сөзі есіме түсті. Келіңлер, оны сіздерді және бір рет естіп көрін. Хам сәубетіміз жұмағында бұл аят гуалығымызға қаншалар туры келгеніне сеніміңіз кәмілі болады. Сонлықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өзінің хаялына қосылады, хам екеуі бір дене болады. Бұны естіген хар бір сенуші Құдай не айтпақшы болғанын түсінеді. Олар денеде емес, рухи бір дене болып қалады. Әлбетте, хамма шаңырақлар хаққында бұндай деп айта алмаймыз. Бұның үшін оларға және бір нәрсе керек. Бұны гуалығымыздың соңында біліп аласыз. Енді гуалығымызды естің. Белгілі уашшы Кэри Блэк балалығы хаққында осындай гуалық береді. Сол уақытта апам мен ағамның арасында бұндай рухи жақынлық барлығын түсінбеген едім. Өсіп Құдайдың сөзін өзім оқығаннан кейін, екі сенуші шынында бір дене бір рухта болса, олар сөйлеспестен алдын, бір-біріне үшін керекілігін білуілі, бір-біріне қарап, қалеулерінде не ойлап атырғаны, ямаса не қинап атырғаны түсініп жеттім. Ағам полицияшы еді. Есімде бар. Бір нәрсе мәртте, апам түнде мені тұрғызып, «Тұр, ағаңа бір нәрсе болып қалғанға ұқсайды, дұға етіміз» дейтұғын еді. Біздер үлкен бөлмеге кіріп, апам дізеде отырып, мен болсам жүріп дұға етер едім. Сол уақытлары апамнан сұрайтұғын едім. «Апа, сізге полиция департаментінен қоңырау етті ме?» «Яқ, өзім білдім. Көңілім сезді» дейтұғын еді. Шынында, біздер дұға етіп жұмақланғанымызда 5-10 минут өткеннен кейін қоңырау болатұғын еді. Апам болса, алдыннан сезіп оның үшін дұға етітұғын еді. Құдайға шүкір, хар сапар ағам өлімнен аман қалатұғын еді. Бұлардың хаммесі ерлі зайыптылардың Құдайда бір дене бір жан болғанда екенін үлкен болғанымда түсініп жеттім. Бұндан тасқары, Құдайға жақын болған адам оның сөздерін есте алады. Сол уақытлары Құдай апама бұл хаққында білдіргенін анық білемін. Апам жүрегіндегі мұқаддас рух оған ағам үшін дұға етуді білдірген. Бұның қандай екенлігін Құдайға жақынласып, оның қалаулерін еркін жүрегімізде ескенімізден кейін өзімде сезгенімді толығырақ түсініп жеттім. Құдайға келген адам Құдайдың рухын қабыл қылады, һәм Құдайдың еркін білетұғын болады. Көплеген жағдайларда бұны түсіндіре алмаймыз, бірақ Құдай біздерден нені қалайтығын білеміз. Жоғарыдағы аят, сонлықтан ер адам ата-анасынан қалдырып, өзінің хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Біздерден Құдай менен рухи қарым-қатынасымызда көрсетеді. Құдайға шынында жақын болған адам, оның менен рухта бір болады. Бірақ бұның үшін хар бір сенуші өзінің пікірлерінде Құдайға масластыруы керек. Хеш нәрсеге қарамай, Құдайдың пікірлерін өзінің дүниеу пікірлерінен үстін қойғанда, Құдай менен бір де пікірде болады. Білуімше, ата-анам тап сондай қылған. Қадырлы тыңлаушы біздердің сұхбетлеріміз сізге мақұл келген болса, біздерді естуді дауам етің. Хам біздердің www.danalik.com сайтымызға кірің. Біздер болса, сізлерге өмірден алынған Құдай менен қарым-қатынасларда туылған гуалықларды сіздердің диққатыңызға ұсынамыз.